«Невже ви хочете переконати мене, що все повторюється?» Він широко розвів руками. «Ви вгадали? Все повторюється. Саме це я хотів сказати. Ми з вами, ви і я, а також усі інші, перебуваємо в процесі повторення. У Венеції, коли ви переслідували Маргарет у завулках, що виводять на набережну Фондамента Нуове, або на тій таки віллі Парадізіо, де веселилася Патріція Стіл, або в куметному кабінеті нашого дорогого лондонського видавця, цього респектабельного карлика, хіба ніколи ви не відчували, що реальність, посеред якої ви рухалися, була дивно зміщена стосовно всякої іншої реальності? В цьому було щось несправедливе?» Я запротестував. «Я не знаю іншої реальності, крім тієї, в якій живу, і це моя реальність. На що ви натякаєте?» Він рвучко випростався і гнівно кинув. «Я ні на що не натякаю, я стверджую. Невже ви думаєте, що ви опинилися тут просто так, без жодної мети? Ви повинні грати ту роль, яку вам доручено, мій дорогий друже. І я не запевняю, що ви граєте її добре, але ви її граєте». Я поглянув на нього отетеріло. Він провадив. «То ви нічого не розумієте?» Я заперечливо похитав головою. «Ну, то гаразд», – сказав він, – «я вам усе поясню. Слухайте мене уважно, прошу вас». Я наготувався слухати. Я бачив, що він до мене говорить, але жоден звук не досягав моїх вух. «Треба зосередитись і слухати, треба зрозуміти, що він каже», – повторював собі я. Та хоч як я умовляв себе слухати, я нічого не чув. Я знав, те, що він мені розтлумачує, осяває все моє існування, і кожне втрачене слово вже ніколи не повернеться. Його губи ворушилися. Я спробував щось зрозуміти, розшифровуючи їхні рухи, але марно. Мене охопила паніка, я закричав: «Стійте! Стійте, я нічого не розумію з того, що ви кажете!» Він засміявся, і звук його голосу загримів у тиші. «Ми всі вийшли з могили, мій любий друже!» Я відсахнувся від нього з жахом. «Ні! Так, так, життя – це як жахлива ніч, що її треба якось перебути. Яка кумедна кара, чи не так? Ми приречені жити разом, ви і я. Дивина та й годі. Згадайте, 22 березня 1784 року, 8 година. 22 березня 1784 року, о 8 годині. І тоді я пригадав. Я вбив людину. Я, Редзір Кокензі, вбив письменника на ім'я Малтус Амбергріс, щоб заволодіти його творами. Мою дружину звали Маргарет Спенсер. «Ні-ні, так-так», – наполягав Джонатан. Я борсався в павутинні, яке оплутало мене, наче саван. Я задихався, я вмирав і почав прокидатися. Цього разу я таки справді прокинувся. Джонатан торсав мене. «Як міцно ви спите? Ми запізнимося до нотаря». Я підвів голову з подушки. «О, – зауважив він, – та у вас жар? Ваш лоб укритий краплями поту». Я зітхнув. «Господи, який жахливий сон! За все своє життя я ще такого не бачив». Я підвівся і, одягаючись, поступово поновлював контакт із реальністю, боячися знову провалитися в кошмар, який так замучив мене вночі. Це вперше марення занурило мене в таку досконалу ілюзію, що я прийняв його за реальність. Я остерігся розповідати про свій сон Джонатанові, з ким зустрічався за чверть години на виході з готелю. «Я багато передумав цієї ночі», – сказав Верлет, ідучи швидкою ходою. «Келс стане центром усієї моєї діяльності. Як ви вже знаєте, я значно скорочу її обсяг і більше не стану клопотати собі голову комерційною частиною, повністю довіривши її партнерові. Сарі, що повернулася в дитинство, буде тут добре. Що ж до вас, любий Сириле, то я хотів би, аби ви написали книжку співзвучну моїм ідеям». «Що ви про це думаєте?» «Я працюю над людиною без обличчя», – відповів я. «Ця людина, що знову і знову відроджується протягом сторіч, чимось нагадує вас. Причому я маю на увазі не ваші ідеї, а вас самого. Я не думаю, що роль письменника – ілюструвати ідеї». Повітря було якесь напрочуд прохолодне й сухе. З рота в нас валувала пара. Ми йшли, засунувши руки в кишені і мерзлякувато ховаючи голови в коміри пальт. Алан Фергюсон чекав нас біля контори нотаря, ритмічно тупцяючи ногами, що створювало дивне враження, ніби він танцює якийсь шотландський танець під звуки уявної козиці. «Вітаю вас», – вигукнув він, – «а я боявся, чи ваша ясновельможність не змінила за ніч своїх планів». Ми увійшли до контори метра Ленокса, який відразу нас і прийняв. То була справжня контора провінційного нотаря, зручна і дуже затишна. Тут було все – тиша, вручистість, пилюка. Ленокс мав окуляри на лобі і шапочку на голові. Він злегка сутулився і задоволено потирав руки. «Для мене велика честь приймати таку славетну людину, як ви, пане Честерфілд. Але Фергюсон сказав мені, що ви колись жили в цьому замку. Тоді мене називали Джонатан Абсалон Варлет», – відповів мій друг, що викликало в старого нотаря жваву реакцію. Він швидко підійшов до Джонатана, взяв його за обидві руки і вигукнув: «Дорогий пане Джонатане, як то я вас не впізнав? Та я ж часто бачив вашу фотографію в газетах. Та хіба мені могло спасти таке на думку?» Він запросив нас сісти, водночас збуджений і збентежений щойно зробленим відкриттям, і повів далі: «Гай-гай, я читав у газетах про ту жахливу історію з викраденням дитини. Отже, то був ваш син?» «Так», – відповів Варлет. «І мені захотілося знайти тихе місце, де ми з дружиною могли б сховатися зі своїм горем. Келс, де я колись жив, видався мені саме таким місцем». Ленокс відразу повернувся у свою професійну оболонку. «Звичайно, пане Честерфілд, нащадки графа знехтували цей скарб, і для мене велика радість знати, що ви спроможні повернути його собі і жити тут, як у часи пані Дороті, про яку ми всі зберігаємо як найсердечніші спогади». Він узяв у руки товстелезну теку, яка лежала на поготові на краєчку його письмового столу, розв'язав ремінці і відкрив її. «Місто Едінбург, яке нині є юридичним власником замку, матиме особливу приємність прийняти вас до числа своїх громадян», – сказав він урочистим тоном. «Ваша діяльність, спрямована на захист миру, здобула вам загальну пошану, і я не сумніваюся, що сам мер, наш високодостойний Бодінгтон, захоче прийняти вас із усіма почестями, на які ви заслуговуєте». «Я просив би вас про одне», – перебив його Джонатан. «Я хочу, щоб Келс став місцем усамітнення і роздумів. Тому перекажіть, будь ласка, місцевим властям, щоб вони не розголошували мого приїзду. Я буду вам за це вельми вдячний». Метр Ленокс пробурмотів кілька вибачливих фраз, після чого перейшов до розгляду ділових аспектів справи. Цей потяг до усамітнення, про який згадав Варлет, став у моїх очах певною ознакою зміни, яка видалася мені благодійною. Я подумав, що відтепер він оселиться у Келзі, де й житиме до кінця своїх днів. Та, мабуть, і справді мені судилося завжди помилятись. Сару перевезли з психіатричної клініки з Нью-Йорку до замку Келз у квітні 1936 року. Джонатан сам поїхав по неї і привіз її в супроводі медсестри на Британії, де молодій жінці здавалося, що вона відбуває у подорожі якісь надхмарні краї. Я тоді саме закінчив «Людину без обличчя», яку видавництво «Голдмен» збиралося опублікувати у вересні.